Наш погляд. Стокхолм у Дражгошах. У današнем коментарю би рад поведал некай бесед о стокхолмском синдрому. Gre za psihološki fenomen, ko žrtev razvija čustveno navezanost na ugrabitelja. Ime ima po bančnem ropu v Stockholmu na Švedskem leta 1973, v katerem je več bančnih uslužbencev, ki so bili zadržani kot talci, razvilo čustveno navezanost na ugrabitelja in so ju, potem ko so bili po šestih dneh osvobojeni, celo branili. O tem sindromu smo že vsi slišali, morda smo gledali kakšen film na to temo, kaže pa nam, kako kompleksna je človeška osebnost, saj se žrtev ne obnaša tako, kot bi od nje pričakovali. Na stokholmski sindrom me je spomnil slovenski pesnik, dramatik, dramaturg in prevajalec Ervin Fritz, letošnji slavnostni govornik v Dražgošah. Pesmi je začel objavljati sredi 60-ih let 20. stoletja, kljub temu, da njegova poetika kaže visoko stopnjo trmastega ustrajanja pri marksistično pojmovani zgodovini, socialnemu humanizmu in slovenstvu, pa je bila nekdanja komunistična oblast do njega nezaupljiva. Povzročala mu je težave pri revijalnih objavah, zbirki o kružki sveta ter pri uprizarjanju njegovih gledaliških igr. Komunistične trdorokce je motilo, da je uporabljal nazorni besednjak in realistično poetiko, ki so jo razumeli tako režim kot ljudstvo, zato je bila zanje njegova poezija bolj nevarna od sočasnega modernizma, ki je nagovarjal zastrtim in metaforičnim jezikom. No, kljub temu se Fritz socializmu ni nikoli odpovedal. Še več, do njega je razvil neko čustveno navezanost, ki ga tudi danes, ko je že zdavnaj na smetišču zgodovine brani, ga povzdiguje in poveličuje. Če pa pazljivo poslušamo njegove besede, izrečene javno v Dražgošah, zanj, torej za socializem, tudi prikraja resnico. Kako bi namreč lahko drugače rekli njegovim besedam, citiram, kaj so nam takrat leta 1945 usilili komunisti? Usilili so podružbljanje privatnih bank in podjetij, nacionalizacijo sovražnega premoženja, veleposestev, fevdalne posesti. Usilili so splošno volilno pravico, enake pravice za ženske, civilno poroko, planirano nacionalno ekonomijo, socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, brezplačno šolanje za vse, kulturo in prosveto za ljudstvo, knjige, domačo literaturo in načrtno prevajano najpomembnejšo svetovno literaturo, množično športno življenje. Niso pozabili niti na pionirsko železnico, da bi se mladi rod seznanil z najnaprednejšimi tehničnimi dosežki, ki jih je ljudska oblast v tistih okoliščinah lahko priskrbela. Konec citata. Mislim, da ni potrebno razlagati, kako je bilo s krajo trdo prisluženega premoženja kmetov in podjetnikov, obrtnikov in tovarnarjev, skratka vseh tistih, ki so skrbeli za gospodarski napredek. Prav tako ni potrebno posebej razlagati, kaj se je zgodilo z obubožanimi lastniki in njihovimi družinami, da so velikokrat izgubili tudi svoje življenje. Ervin Fritz govori tudi o splošni volilni pravici vseh, tudi žensk. Sprašujem ga, koliko volitev od leta 1945 do leta 1989 je bilo legitimnih, takih, da so ljudje res lahko izrazili svojo voljo. Fritz nadalje hvali planirano nacionalno ekonomijo. Je to sploh mogoče? Namreč, plansko gospodarstvo je razgalilo vso nesposobnost socialističnega sistema in se končno sesulo v prah. Posledice, denimo stečaje vseh velikih državnih podjetij, ki so nekoč zaposlovala več tisoč delavcev, pa čutimo še danes. Kakšno je bilo socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, da smo imeli vedno usporedno dva sistema, enega za privilegirance bivšega sistema, zaslužne politike in borce in drugega za rajo, kmete in delavce, ki imajo zaradi takratnih malverzacij danes pokojnine, ki niso vredne človeka. Je to ta sistem, ki ga hvali pesnik Ervin Fritz? In šolstvo, brezplačno šolstvo za vse. Seveda z obveznim samoupravljanjem v predmetniku, pa lažnivimi urami zgodovine, brez možnosti alternative. Šolstvo, kjer so bili učitelji družbeno-politični delavci, ki so preverjali tudi, kdo hodi k verouku in so 25. decembra običajno otrokom pripravili kontrolne naloge. Veliko bi se dalo povedati tudi o kulturi in prosveti za ljudstvo, ki ga je treba razsvetliti, pa o domači literaturi, da nimo kdo je lahko objavljal in kdo je imel težave, kdo je zaradi napisanega končal v zaporu, koga so na to onemogočili pri zaposlitvi. Vse to so prav tako blagodati socializma, ampak v Fricovem govoru v Dražgošah tega nismo slišali. Prav tako nič o tajni policiji, pa o streljanju na mejah, bonih za bencin in parno-neparnih registrskih številkah avtomobilskih tablic. Slišali pa smo obilno hvaljenje ene stranke, Levice. Kako to? Ali se ni v Dražgošah zbrala Židanova Varda? Ta je imela vsa leta tam izključno organizacijsko in vsebinsko prevlado. Do letos, ko jih je nadomestila njihova radikalnejša inačica. To je zmotilo tudi Dejana Židana, ki je po koncu govora med drugim dejal, da si predvsem želi, da se govorov o zgodovini ne zlorablja za propagando posameznih političnih strank. Ampak saj se to v Dražgošah pravzaprav počne vsako leto. Prav tako se obilno pljuva po osamosvojitvi in osamosvojiteljih, tudi poimensko, brez možnosti ugovora ali obrambe. Tako smo od govorca med drugim slišali tudi, da samostojna slovenska država ni bila uresničena sanja stoletij in tisočletij, ampak da je to zgolj pretiravanje, kajti znameniti osamosvojitelji so z osamosvojitvijo izvedli tudi protirevolucijo, to se pravi restauracijo kapitalizma. Dražgoškemu govorniku bi bilo potrebno samo pogledati vozni park ljudi, ki so se v nedeljo zbrali v Dražgošah, in jasno bi mu bilo, da so restaurirani kapitalisti z gnilo kapitalističnimi Mercedesi na čelu z ljubljanskim županom Jankovičem tam spodaj pod govornico in da ga navdušeno poslušajo. Žal pa se v njegovih besedah ne prepoznajo in tukaj očitno njegov govor pade. Potem pa je tukaj še omemba izvensodnih povojnih pobojev nasprotnikov, ki po Fricovo niso zločin, ampak le napaka, pa izgradnja socializma, ki se je izrodil in kako je danes vse še mnogo slabše, kot je bilo. Še veliko bi se moralo povedati, a čas žal tega ne dopušča. Zaključil pa bom še z eno mislijo pesnika in dramatika Ervina Fritza, ki po mojem mnenju odraža največjo zavrženost njegovih pogledov. Namreč po totalitarnem nareku je pristal na nadaljne deljenje slovenske literature iz ideoloških vzrokov. Tako je izpoved ljubezni pesnika Kajuha njegovemu dekletu okarakteriziral kot prelep simbol partizanstva. In ker te ljubim, prav zato sem stisnil pest še bolj krepko. Primerjal pa ga je z Balantičevim verzom, ki se glasi: joj, lep je molk s prstjo zasutih ust. In na to Fritz dodaja še, da je to stih, ki je klavrno zazrt v estetiko smrti. Na tem mestu je Ervin Fritz izgubil še svoje morebitno mesto med ljudmi kulture, kajti ta izjava je tako žaljiva, nepietetna in nevredna nekoga, ki se ukvarja z literaturo, kot ji že dolgo nismo bili priča. Očitati mlademu Balantiču estetiko smrti, ko v strahu pred prihajajočo kataklizmo čuti svojo tragično usodo, je namreč znamenje popolnega nerazumevanja, še več, celo zlonamerno zmanjševanje njegove literarne vrednosti. Balantič se tukaj dviga visoko nad Kajuha in Fritza, saj svojo usodo sprejme ne samo v luči fizične likvidacije, ampak tudi literarne zamolčanosti v svoji domovini v času socializma, ki ga pesnik Fritz tako hvali. Ko slišim take besede, si prav želim, da bi v njegovem govoru omenjena pionirska oskotirna železnica, ki je bila mimogrede zastarela že, ko so jo postavljali leta 1948, primerke kot je Erwin Fritz, že enkrat odpeljala tja, kamor sodijo, v zgodovino. Naš pogled sem pripravil Jože Bartol.
Наш погляд.